Så fint. Vet ikke med deg, men for min del så blir den sangen i veldig stor grad en bønn som jeg ber over mitt eget liv. Jeg sier til meg selv, jeg ønsker Jesus at du skal være sentrum i mitt liv. Samtidig som at det er jo en proklamasjon av en sannhet som jeg tror på. At jeg vet at Jesus er sentrum av mitt liv. Jeg vet at han er sentrum av hele vår tilværelse. Og jeg vet at han er sentrum av denne kirken. Og nå som vi har det godt etablert, er dere enige? Jesus er sentrum av denne kirken. Kult, da skal vi snakke litt om djevelen i dag. Og før vi går nå videre med det, så må jeg fortelle litt bakteppet for hvorfor vi skal det. Og så må jeg komme med en liten presisering. Spesielt til deg som kanskje er for første gang i dag. Jeg pleier ikke å snakke så veldig mye om djevelen. Du kan forvente når du kommer neste søndag at sannsynligvis snakker ikke vi masse om djevelen. Stort sett så snakker vi om Jesus, om Guds godhet, om hans nåde, om hans rike som er kommet nær, og om våre liv i etterfølgelse av han i hverdagen. Og til og med i dag, når vi skal snakke om djevelen, så er det egentlig for å konkludere i at Jesus har jo seiret. Kan jeg høre et halleluja? Men vi snakker altså litt om djevelen i dag, fordi det likevel er relevant for livene som vi lever. Men altså, trenger ikke være redd for at vi skal snakke om djevelen hver søndag. Vi snakker stort sett om Jesus. Ok? Ok. Det var bra. Da går vi videre til et lite bakteppe for hvorfor vi skal snakke om djevelen akkurat i dag. I høst så brukte vi et par uker til å samle oss rundt dette konseptet, eller dette stedet, eller denne praksisen som på engelsk kalles for solitude. Et begrep som er litt sånn tricky å oversette til norsk på en god måte, etter min mening. Det er fristende å kalle det for alenetid, men det gir et litt feil bilde, fordi at dypest sett så handler det ikke om at vi er alene, men det handler om at vi møter Gud. Google Translate, de foreslår å oversette det til ensomhet, men det også blir litt feil, fordi solitude handler ikke om en sånn asketisk holdning av å trekke seg unna alt og alle for å bli der, men heller en sånn rytme av at man trekker seg unna, og så kommer man tilbake. Så det passer ikke heller helt. Stilletid kunne vært en grei oversette seg, men det er ikke helt dekkende nok. Stillhet er en del av solitude, men det er på en måte, som Anne sa om denne retreaten som vi skal ha senere, det er ikke mål i seg selv å bare søke stillheten. Så det passer ikke helt heller. Så mitt forslag til en oversettelse, det er å kalle solitude for intensjonell tilbaketrukkenhet i konkret rom og tid i forbindelse med en rytme av retrett og retur fra verdens støy og distraksjoner for å posisjonere oss til å lytte til Gud. Det gir mening, sant? Det gir mening! Ja. Og for enkelhets skyld så kommer jeg sikkert til å si sånn solitude eller intensjonell tilbaketrukkenhet, bare for dette er litt lettere fremover. Jeg er jo også født i USA, så jeg har lov til å bruke sånne engelske begrep, og så må vi bare være med på det. Men da vi samlet oss rundt dette temaet i høst, så vi det at dypest sett så handler denne intensjonelle tilbaketrukkenheten fra hverdagens jag om et møte. Det handler om et møte med oss selv, når vi endelig stopper opp lenge nok til å erkjenne hva som rører seg i livene våre, og det prater vi litt om i høst. Et møte med fienden, som er det vi skal pakke ut litt mer i dag, og derav grunnen til å snakke om djevel. Og til syvende og sist, og egentlig først og fremst, et møte med Gud, og det skal vi se litt nærmere på neste uke. Og grunnen til at vi snakker om noe av dette i det hele tatt, det er vi grunnleggende sett er overbevist om at Jesus viser en måte å leve på som er godt for oss å skulle imitere. Altså, noe av det beste vi kan gjøre i vårt liv, for oss selv og for de rundt oss, det er å herme etter Jesus. Og i Jesus' liv så ser vi denne rytmen av retrett og retur. Han trekker seg under folkemengden, under støyet, under handlingen, under aksjonen som han står i, for å være med sin far, og så returnerer han tilbake til kallet som han er sendt til. Og da er det interessant å se at på en av de mest markante retrettene som vi leser om i evangeliene for Jesus' sitt liv, så blir det beskrevet i detalj hvordan han blir fristet av nettopp djevelen. Og det som kommer i etterkant av teksten vi skal lese nå, det er at Jesus starter sin tjeneste, der han går rundt i byer og bygder og forkynner at Guds rike er kommet nær. Og rett i forkant av den teksten vi skal lese nå, så leser vi om hvordan Jesus blir døpt i Jordanelven, som en begivenhetsfull hendelse der himmelen åpner seg. Den hellige ånd kommer over han i skikkelse av en due, og en stemme lyder fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Og så leser vi det altså i Lukas 4 fra vers 1. Fylt av den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten. Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» Men Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene.» Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker, og sa til ham, jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til, hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt dette være ditt.» Men Jesus svarte ham, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om å bevare deg, og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus svarte han, «Det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid. Så, la oss snakke litt om djevelen. Jeg vet ikke med dere, men jeg har ikke vært med på at jeg har ikke vært en av de som har hørt voldsomt mye undervisning om djevelen. Og det kan være mange grunner for det. For det første så er det ikke sikkert at vi trenger å gi han så voldsomt mye oppmerksomhet. Det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis. Eller kanskje grunnen til at jeg ikke har hørt så mye om det er fordi at det var en tid der man kanskje snakket veldig mye om djevelen. Det vet jeg ikke. Men jeg tror det er noe klokt i det franske Charles Baudelaire sier når han sier djevelens største triks noensinne var å overbevise verden om at han ikke eksisterte. For selv om vi ikke liker og kanskje ikke trenger å erkjenne djevelen så veldig hyppig gjennom hverdagen, så ville det vært dumt å ta skyggelapper over øynene og late som ingenting, spesielt når vi ser en så tydelig erkjennelse av djevelen i det Nye Testamentet og fra Jesus selv. I teksten vi nettopp leste om Jesu møte med djevelen i ørkenen, i Johannes evangeliet, der Jesus omtaler til og med djevelen som denne verdens fyrste, så sier han også, og det er viktig for oss å presisere, at han ikke har noe makt over Jesus. Paulus omtaler djevelen som denne verdens gud, som har blindet i vantro sin. Og i Johannes 10:10 så forklarer Jesus at djevelen, eller tyven, kun kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Vi ser en sånn tydelig mønster av at Jesus erkjenner jo djevelens eksistens. Jesus går ikke rundt og later som at djevelen ikke er en greie. Og den mest deskriptive undervisningen Jesus gir av djevelen finner vi i Johannes 8. Og det skal vi lese sammen om. Og nå er det egentlig sånn at denne teksten henger veldig tett sammen med alt som kommer før og etter. Så jeg vil på det sterkeste og varmeste og hyggeligste oppmuntre til at dere leser hele kapittelet når dere kommer hjem. Men i erkjennelse av utholdenheten til min stemme, og da bruker han også for dere å høre på han, så leser vi bare fra vers 31 til 47. I teksten rett før så forteller Jesus litt om hvem han er, om sin far, og at han kommer, og så kommer han med noen utsagn som er utfordrende for fariserene som han snakker med og tar inn over seg, så vi skjønner her etter hvert at det er litt sånn amper stemning i det som foregår her. Vi leser fra vers 31. Jesus sa da til de jødene som har kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Og allerede der må vi bare ta en liten parentes, fordi de sier, «Vi har aldri vært slaver for noen.» Men da glemte de sikkert at de var et par århundrer i Egypt. De glemmer sikkert det babylonske eksilet, den persiske perioden, den gresk-hellenistiske perioden, perioden under makabeerne, og ikke minst den romerske okkupasjonen som de levde under under denne samtalen her. Så det tyder jo på at kanskje fariserene ikke er liksom flinke til å avsløre at noen andre har makt over dem. Det er jo litt interessant å tenke på. Tilbake til teksten. Vi er Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får sønnen frigjort dere, så da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er Abrahams ett, men dere vil drepe meg, for mitt ord har ikke rom hos dere. Jeg taler om det jeg har sett hos far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. Vår far er Abraham, svarte de. Og Jesus sa, var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham. Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten som han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Dere gjør som deres egen far. Vi er ikke født i hor, sa de. Vi har en far, og her merker vi den ampre stemningen. Jesus svarte, var Gud deres far, det hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud, og er kommet hit. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten. For det finnes ikke sannhet i han. Når han lyger, taler han ut fra sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke av Gud. Denne teksten og den omringende teksten maler ganske klart og tydelig bilde for oss av hvem Jesus er og av hvem djevelen er. Vi lærer at Jesus er sønn av sin far og sendt av sin far. Vi lærer at Jesus er kommet for å bringe liv. Vi lærer at Jesus søker ikke sitt eget, men han søker å ære sin far. Og vi lærer at Jesus taler sannhet, og faktisk at han sannhet. Og om djevelen, så lærer vi at han først og fremst et ekte immaterielt intelligent vesen. Vi erkjenner djevelens eksistens i denne teksten. Vi lærer at hans endemål å spre harme i våre liv og samfunn. Vi lærer at han ute etter å ære seg selv. Og vi lærer at hans primære strategi løgn. Det å så tvil om Guds sannheter. Jesus forklarer, når han lyger, så taler han ut fra sitt eget, fordi at han en løgner, og han løgnens far. Og denne strategien av løgn, og av å distrahere folk fra å se, eller for å så tvil om Guds sannheter, det den samme strategien djevelen har hatt helt siden begynnelsen. I 1. Mosebok 3, vers 1, så sier han, har Gud virkelig sagt, når han har fått Eva for seg selv? Hele veien så har djevelens strategi vært å lyge, og distrahere, og holde oss opptatt, og vende oppmerksomheten og tilliten vekk fra Guds sannheter. Har Gud egentlig sagt det? Og dere skal jo slett ikke dø. Har dere noen gang tenkt på hva som den beste løgnen? Ikke sant, liksom, når det greit å lyge, men hvilke løgner funker bra, på en måte? Har dere tenkt på det? Riktig svar å si, nei, vi lyger ikke, vi snakker sant, vi har aldri tenkt på dette. Men la oss ta et lite lynkurs i den beste løgn. Ikke fordi at Pinsikken Håp skal bli skikkelig flink til å lyge. Det ville vært et dårlig stempel å ha i lokalsamfunnet her. Men fordi at vi skal bli skikkelig flink til å avsløre løgnerens løgner. Så jeg tror at den beste løgnen, det en løgn som nesten sann. Kanskje det 90% sannhet i et utsagn, men så kommer det liksom en liten siste 10% som vrir utsagnet i en helt annen retning. Men så man liksom allerede litt med, for det var jo mye sant inni der. Eller den beste løgnen, en løgn som sant, men det bare halve sannheten. Men da det jo ikke fullt og helt sannheten, for du har jo ikke hele bildet til å operere ut av, og det du ender opp med å ha som en styrende idé, jo ikke hele sannheten likevel. Eller den beste løgnen kanskje en løgn som appellerer til hva du skulle ønske var sant. Enkelt nok fordi vi skulle ønske at det var sant. Det hadde vært kjekt hvis det stemte. Og djevelen, løgnens far, som Jesus kaller han, vet jo dette. Han forstår jo hvordan løgner funker. Og grunnen til at jeg sier dette fordi liksom, media maler jo bilder av djevelen som en rød person med en hale og en høygaffel som kommer løpende mot deg, men kanskje er det litt listigere enn som så når djevelen prøver å lure oppmerksomheten vår vekk ifra vår Gud. En noe ukjent bergensartist beskriver det fint, synes jeg, i en sang som i hvert fall jeg oppfatter som at han roper ut til Gud om hjelp. Og så i, midt i denne situasjonen han trenger hjelp i, og midt i situasjonen han befinner seg i, så synger han i refrenget: djevelen stirrer med engleøyne og roper løgner med snille stemmer. Det er kanskje ikke alltid så veldig åpenbart, men djevelen har denne tendensen til å prøve å forstyrre oss og dra oppmerksomheten vekk fra hva som er sant. Djevelen lyger om hvem Gud er, og så lyger djevelen om hvem vi er, og så lyger djevelen om hva som er det gode liv. Alt for å dra vår oppmerksomhet vekk fra det som faktisk er sannhet i Gud selv. Strategien helt fra 1. Mosebok kapittel 3 virker å ha vært nummer 1, å isolere fra sannheten. Man gjør det med Eva, og det er når Eva er alene at djevelen begynner å lure henne. Man gjør det med Jesus i ødemarken, når han er alene, så prøver han å forstyrre han. Og så når man er isolert fra sannheten og planter nye ideer. Og dette leder til det som er liksom en populær teori for djevelens strategi, er å plante feilaktige ideer som appellerer til forvridde lengsler i oss og normaliseres i en fallen verden. Altså at djevelens strategi er å komme med noen løgner som vender vekk fra Guds sannhet, som appellerer til noe som er ødelagt i oss, noe som er opprørsk i oss, og som kanskje passer inn i verden rundt oss fordi at vi lever i en fallen verden. Jeg har egentlig skrevet at jeg ikke skulle bruke så mye tid på eksempler, fordi at vi kan bruke så mye tid på eksempler, men husker dere før streaming av Spotify og sånne type ting? Så det var en sånn reklame som kom etter hvert på alle DVD-er, sånn You Wouldn't Steal a Car, og så var det skikkelig kul musikk i bakgrunnen, fordi at det ble normalisert at folk lastet ned filmer og sanger og sånt ulovlig. Husker dere det? 10-15 år siden, 20 år siden. Ja. Det er jo egentlig helt sykt, fordi at den filmen, reklamefilmen som sa med kul stemme You Wouldn't Steal a Car, den er jo helt sann. Du ville jo ikke stjelt en bil. Du ville ikke stjelt en sang, fordi at det er jo ulovlig å stjele. Men det ble så normalisert at det var jo kjemperart om noen ikke lastet ned noe, fordi at det var så enkelt. Så det er et eller annet som har skjedd, en feilaktig idé som har blitt plantet et eller annet sted, som appellerer til at jeg vil jo ha den filmen, og så er det helt normalisert. Så da var det ganske mange som gjorde det. Henger dere med på eksempelet? Det er jo litt sånn klønete eksempel, men jeg synes det er en interessant teori om djevelens strategi. Poenget med at vi snakker om dette, nytten i å snakke om djevelen, og forstå hans strategi som løgner, kan oppsummeres i to punkter. For det første, forstår vi strategien, så er det jo lettere for oss å være oppmerksom på den. Det er lettere for oss å være på vakt, ikke å gå rundt og være redd og fryktsom for liksom, når skal djevelen komme og ta meg, heller det motsatte, at vi er på vakt og forstår at djevelen har noen listige knep for å prøve å dra vår oppmerksomhet vekk fra Gud. Så det det egentlig vekker oss til er jo at da må vi bare klamre desto mer til han som er sannhet, til vår Gud, til Jesus. For det andre, det minner oss om djevelens begrensning. For ja, han er en listig løgner, men han er egentlig ikke stort mer enn det. Fordi Jesus har jo seiret allerede, og Jesus har avvæpnet djevelen. Det eneste djevelen har igjen, det er jo å prøve å forstyrre oss fra nettopp den sannheten at Jesus har vunnet. Han vant på korset ved hans døde oppstandelse. Men vi ser det jo til og med allerede i den teksten vi leste i sted, at når Jesus var i ødemarken og ble fristet av djevelen, fordi Jesus går fra dåpen i Jordanelven og ut i ødemarken for å møte prøvelser, fristelser om nytelse, fristelser om makt og herlighet, fristelser til å leke Gud. Og noen trekker parallellen mellom Jesu dåp og ørkenvandring og prøvelse med Israelsfolket sin reise gjennom Rødehavet, vandring gjennom ørken og sine prøvelser der. Og der Israelsfolket i ørken ga etter for fristelsene, så viser Jesus en sånn stødighet og melder på en måte en seier allerede i starten av sin tjeneste, der han ikke lar seg kue av djevelens triks, men viser allerede at jeg er mektigere enn deg.
Og det veldig spennende. Allerede der viser Jesus at han lar seg ikke vinne av djevelen, og på korset så viser Jesus seg som evighetens seierherre. Så tilbake til dette med solitude. Og det vi ser i denne tilbaketrukkenheten, så kan vi oppleve, det vi sier når vi sier at vi kan oppleve et møte med fienden, handler jo ikke om at vi går til en tilbaketrukkenhet for å møte fienden. Det handler jo ikke om at vi oppsøker solitude for å møte fienden, men poenget er at det oppmuntrer oss til å være oppmerksom på at i denne posisjonen der vi kanskje kan føle oss litt isolert eller kan føle oss litt alene, så kan vi risikere å, som Jesus, erfare at løgneren kaster løgner etter oss og forsøker å forstyrre oss for sannheten. Eller kanskje i den posisjonen endelig av å slappe litt av og sitte seg litt til side og unngå all støy som vi ellers løper rundt med, så kanskje vi endelig ser at vi har begynt å tro på en del løgner som vi var blinde for i løpet av hverdagens jag. Poenget med solitude er jo ikke å oppsøke et møte med fienden, men at vi i posisjon av solitude kan kjempe for sannheten i livene våre. Ørkenfedrene, de snakket om ødemarken ikke som en arena for hyggelig sabbatshvile, men som en krigsarena for å kjempe for sannhet. Jeg har en bok hjemme som jeg ikke har begynt å lese så veldig mye enda, men det er en av disse ørkenfedrene som har skrevet en bok som heter Talking Back, A Monastic Handbook for Combating Demons. Hyggelig, hyggelig bok. Men poenget er at i denne posisjonen så kan vi lettere avsløre løgnen og klamre oss fast til sannheten. Poenget med solitude er jo at vi oppsøker et møte med Gud og lar hans stemme, hans sannhet, vinne frem i våre liv. For djevelen forstår sin begrensning, forstår at han har tapt, forstår at han ble avmyndiget når Jesus stod opp fra døden, og alt han prøver å gjøre er å forstyrre oss fra å forstå det samme. Den britiske teologen N.T. Wright, han sier at fienden er som et rugbylag som skjønner at de har tapt kampen, og så bruker de bare resten av kampen på å prøve å skade de andre spillerne. Og bare skape harme. Så kan ikke jeg nok om rugby til å vite om det stemmer, men poenget gir mening, synes jeg. I en teologisk roman av C.S. Lewis, der han skriver i perspektivet av djevelen, eller djevelens hjelper, en veldig interessant bok som jeg anbefaler for øvrig, så skriver han på vegne av djevelen: til slutt vil vi gjøre hele universet til et eneste stort støy. Vi har allerede gjort stort fremskritt i denne retningen. Støy som forstyrrer, støy som tar oppmerksomhet bort fra det som er sant, det gode, det edle, støy som bare er tomt fyll, i stedet for at vi blir oppmerksom på hva som faktisk er ekte og edelt og rent og sant. Og det har vært mange tenkere opp gjennom tidene som har plukket opp for dette her for lenge siden. Franske Pascal, han sier: all ulykkelighet hos mennesker skyldes ett faktum, nemlig at de ikke kan holde seg i ro i sitt eget rom. Og Nietzsche sier: når vi er alene og stille, frykter vi at noen skal viskes oss i øret, så vi hater stillheten og doper oss ned med sosialt liv. Og den amerikanske sosialpsykologen Wilson sier: de fleste ser ut til å foretrekke å gjøre noe fremfor ingenting, selv om dette noe er negativt. Det virker som vi sånn notorisk prøver å bare oppta oss selv, i stedet for å være stille og stå i kampen av å kjempe for en sannhet. Og hvis disse tenkerne, til og med de som ikke har en gudstro, og uten motivasjon for å møte Gud i stillheten, ser skaden i støyet, hvor mye mer burde ikke vi oppsøke den rytmen av retrett og retur? Vi som vet at i denne posisjonen så gjør vi det lettere å lytte til Guds stemme. Hvis vi til og med ser at Jesus, som er Guds sønn og hadde en tettere relasjon til sin far enn det vi noen gang kanskje har kjent på, levde i denne rytmen og trengte denne rytmen, hvor mye mer burde ikke vi erkjenne det samme behovet i våre egne liv da? Muligheten til en retrett, et møte med seg selv og hva som rører seg i oss, for å konfrontere løgnene som vi kanskje allerede har begynt å tro på, eller fristes til å tro på, og å møte en barmhjertig og kjærlig Gud, det er jo en fantastisk mulighet. Og det er en anledning som legger opp til en retur med mer energi, med et fornyet kall, med en styrket identitet og en styrket tillit til hva som faktisk er sannheten. Og i høst, når vi plukket opp dette temaet av solitude, så sa jeg at jeg gledet meg til en søndag over nyttår når jeg skulle snakke om djevelen. Fordi at jeg tror det å snakke sant om djevelen hjelper oss å avsløre løgnene som vi så lett kan bli fanget opp i. Og erstatte de med det som faktisk Guds sannhet. Og derfor gleder jeg meg minst like mye til neste uke, når vi flytter fokuset over på vår kjærlige, allmektige, omsorgsfulle, sanne, nære Gud som møter oss i stillheten. Og vi lar himmelens og jordens skaper, han som skapte med ord, si sine sannheter over våre liv. Så vi skal avslutte med dette sitatet fra den tyske presten Dietrich Bonhoeffer, før vi ber sammen. Han sier: vi er stille de første timene av dagen, fordi Gud skal ha det første ordet. Og vi er stille før vi legger oss til å sove, fordi hos Gud tilhører også det siste ordet. Skal vi reise oss og be sammen? Herre, takk for at du er sannhet. Takk for at den du er og det du sier er sannhet som vi kan klamre oss fast i. Sannhet som ikke lar seg rokke, sannhet som står stødig som en klippe. Takk for at du har allerede seiret, du har allerede avvæpnet djevelen, du har allerede sørget for at vi er trygge i dine hender. Og takk for at du forstår hvor lett det er for oss å la oss friste, la oss forstyrre, la oss bli uoppmerksomme på det som er din sannhet. Så derfor ber vi, må du bare gi oss styrke til å holde blikket festet på deg. Må du gi oss styrke og nåde til å erkjenne de tingene som er løgner, som vi kanskje har trodd på lenge, og som har fått ta grep over vår liv. Så ber jeg her om at du skal avsløre løgnene og minne oss om det som er sant. Takk for at du gjør det med nåde og kjærlighet. Herre, hjelp oss i dagene som kommer å feste vårt blikk på deg. Og takk for at når vi fester blikket på deg, så går ikke det uten konsekvenser, men du former oss og leder oss, og du setter oss fri. Takk for at vi slipper å gå bekymret eller redd, men trygge i dine armer. Amen. Vi skal lovsynge nå, og det vi nettopp gjør når vi lovsynger, er jo å rope ut disse sannhetene. Og feste blikket på dem, så jeg har lyst til å invitere deg og oppmuntre deg til å være frimodig med mennesker og synger.